Než navrhneme hlasování u nedůvěře vládě, tak chceme, aby každý v této zemi věděl, jaká je pozice ČSSD a SPD, řekl včera ve sněmovně předseda ODS Petr Fiala. Spolu s lídry dalších 4 opozičních stran položili otázky Janu Hamáčkovi, předsedovi ČSSD, a Tomiovi Okamurovi, předsedovi SPD. Opozici například zajímá, zda může premiér vykonávat svou funkci i v případě, že finální verze auditu Evropské komise dospěje k podobným závěrům jako předběžná verze, tedy že premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmu. Předseda ODS, místopředseda poslanecké sněmovny Petr Fiala je dnešním hostem v Interview Plus. Dobrý den, pane předsedo.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane předsedo, proč kladete ty zmíněné nebo mnou v úvodu naznačené otázky Janu Hamáčkovi a Tomio Okamurovi?
Ty otázky jsou důležité pro nás, jsou důležité pro veřejnost, aby jsme viděli, jak pevná je pozice Andreje Babiše a kde jsou vlastně hranice nebo meze, za které, nebo které pro tyto strany by už znamenaly, že nejsou připraveny podporovat Andreje Babiše ve funkci předsedy vlády. Protože my vidíme, že Babišova koalice se tady opírá nejenom o ČSSD, opírá se taky o SPD a to je nějaká politická realita, se kterou je potřeba pracovat. A my klademe ČSSD i SPD otázky, které považujeme za logické, zda podpoří zastavení dotací pro Agrofert, nebo jim připadá normální, že to mají platit čeští daňoví poplatníci, jestli je pro ně premiér, i když bude obžalován pořád ještě člověkem, který má vykonávat funkci předsedy vlády. To jsou prostě otázky, na které potřeba odpovědět a ta odpověď zajímá nejenom nás, ale určitě i veřejnost.
Čili vy si jaksi testujete politické prostředí před případným hlasováním o nedůvěře?
My to považujeme za odpovědnou politiku a chceme mít pocit, že jsme udělali všechno, co jsme mohli, aby se věci vyjasnily. Ale samozřejmě my trváme na tom, že je neúnosné, aby člověk, který má tento střet zájmu, jako Andrej Babiš, aby vykonával funkci premiéra, ale myslíme si, že je dobré, aby se vyjádřili i sociální demokraté a SPD, kde oni mají hranice, aby to taky všichni slyšeli.
Vy se například v těch otázkách ptáte, zda ČSSD v případě, že by došlo k obžalobě Andreje Babiše, považuje za možné, aby nadále vykonával funkci předsedy vlády. Jaké odpovědi na ty otázky by vás uspokojily? Nebo co přesně chcete slyšet?
My chceme slyšet pozici těch dvou stran a to si myslím, že je logické a naprosto správné a od toho se taky budou odvíjet další kroky. Musíme vidět, jestli Andrej Babiš nadále disponuje potřebnou většinou v poslanecké sněmovně. Nakonec ono se ukázalo při tom hlasování o nedůvěře loni na podzim, že Andrej Babiš vlastně většinou nedisponuje, nicméně není ani dostatečná síla ústavně potřebná k tomu, aby byl odvolán z funkce premiéra nebo aby byla vyslovena nedůvěra, to bereme jako realitu, mezi tím se ty věci posouvají dál a my se ptáme těchto stran, jaké jsou jejich mantinely a hranice. My si myslíme, že ta situace dospěla do bodu, kdy není možné, aby Andrej Babiš byl předsedou vlády, ale možná si to nemyslí ČSSD a SPD. No a než přikročíme k tomu kroku vyvolání hlasování o nedůvěře, tak chceme mít jasno v pozicích těchto stran.
Čili ptáte se na to, protože zatím nemáte 101 hlasů potřebných pro vyslovení nedůvěry vládě.
To je logické, tak vidíme, jaká je situace v poslanecké sněmovně. Ona vychází z parlamentních voleb, ale samozřejmě někdy je trošku maskovaná tím, že to vypadá, že tam je nějaká menšinová vláda a ANO a ČSSD, tak to není, tam je vlastně silně zapojena do vlády KSČM, o kterou se Andrej Babiš velmi výrazně opírá, ale kdykoliv potřebuje, tak se může opřít i o SPD a to je prostě realita, která ve sněmovně nyní je, ale ty věci se posunují. Andrej Babiš je v obrovském střetu zájmu, který konstatuje, že Evropská komise hrozí tady, že čeští občané budou ze svých daní platit podnikání Andreje Babiše. Je tu spousta věcí, které prostě ukazují, že Andrej Babiš nemůže pokračovat ve funkci premiéra, ale my se těch stran ptáme, kde jsou pro ně ty hranice. My si myslíme, že ty hranice jsou už překročeny.
Vy jste, pane předsedo, v těch uplynulých dnech vyzval premiéra Andreje Babiše, aby si řekl o důvěru ve sněmovně. On to odmítl. Jaký bude tedy váš další postup? Po té, co vám tedy ČSSD a SPD případně odpoví na ty otázky, vyvoláte hlasování o nedůvěře?
Je to velmi pravděpodobné, ale postupujeme v krocích, jak vidíte, a sám jste to připomněl. Já si myslím, že tak má vypadat odpovědná politika. Já bych považoval za správné, kdyby Andrej Babiš předstoupil před poslaneckou sněmovnu a požádal o důvěru.
To odmítl, čili to je asi vyloučená
varianta. To samozřejmě jsem slyšel, to jeho odmítnutí. Je to škoda, myslím si, že by to bylo to, co v tuto chvíli by bylo zcela jednoznačně nejsprávnější. Andrej Babiš to udělat nechce. A my musíme pokračovat odpovědně tak, abychom přinesli nějaké řešení. A pro nás to řešení na konci nejspíš bude muset být, že vyslovíme nebo pokusíme se vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Respektive, bych úplně přesný. Hlasování o nedůvěře vládě dokážeme vyvolat, ale pokusíme se, aby bylo úspěšné.
Kdy bude jasno, zda hlasování o nedůvěře vyvoláte?
Jasno bude během několika dnů či týdnů. Ty události se valí jedna za druhou. Všichni víme, že teď, když děláme tento rozhovor, tak ještě čekáme na obsah toho druhého auditu, který poslala Evropská komise k zemědělství. Ve vzduchu je pořád...
Informace se objevily včera v podvečer.
Ve vzduchu je pořád i to, zda státní zástupce obžaluje nebo neobžaluje premiéra, připojí se tedy k návrhu policie České republiky. Je tu spousta věcí, které samozřejmě hýbou politickou scénou, nejenom politickou scénou, i veřejnosti, jak vidíme na masových demonstracích těchto dnů. A to je podle nás situace, z které je potřeba najít nějaké východisko a my považujeme za správné, aby Andrej Babiš nepokračoval dál ve funkci premiéra. K tomu směřujeme.
Když jste zmínil ten druhý audit nebo tu druhou část předběžného auditu Evropské komise, který tedy podle informací médií dorazil včera do České republiky, zatím těch podrobností, jak jste zmínil, moc nemáme. Každopádně jenom ta zpráva, že takový audit nebo ta druhá část auditu je v České republice, mění něco pro ODS nebo znamená něco nového pro ODS?
On už ten první audit je naprosto zdrcující a jednoznačný a ty formulace, které se týkají střetu zájmu a toho, že Andrej Babiš nemůže být příjemcem dotací nebo jeho firmy nemohou být příjemcem dotací ve chvíli, kdy on je premiérem a silně ovlivňuje českou politiku, to jsou věci, které jsou podle nás naprosto jasné a jak říkám, pro Andreje Babiše zdrcující a myslím si, že tady prostě není možné, aby jsme měli premiéra, který je obviněn, na jedné straně teda obviněn a s návrhem na obžalobu od policie České republiky, na druhé straně je kritizován Evropskou komisí za to, že neoprávněně čerpal dotace a to ještě nevíme, jaké další kroky se tady z těch auditů Evropské komise mohou odvodit.
Když zmiňujete, že nevíme, jaké další kroky se z auditu Evropské komise můžou odvodit, nebylo by přece jenom na místě počkat na ten finální text Evropské komise?
Ten finální text, jak známe, audity Evropské komise v těch podstatných věcech se nemůže změnit, i když...
A stoprocentně to nevíme. To nemůžeme zaručit.
Stoprocentně to nevíme, ale víme to skoro velmi jistě, tak jako z černé se nestane bílá. Jestli se tam konstatuje, že střet zájmu existuje, že Andrej Babiš ovládá firmy prostřednictvím svěřenských fondů, že ten střet zájmu je prostě jednoznačně prokázán. Dokonce jsou tam požadavky na stoprocentní vrácení těch dotací, no tak to se nezmění žádným výkladem ministerstva.
Přesto hodnotíme předběžný text auditu, který je v režimu důvěrný a unikl do médií.
Hodnotíme předběžný text auditu, ale hodnotíme současně střet zájmu, na který my upozorňujeme od samého počátku. My jsme vždycky říkali, a myslím, že to je poctivé, že člověk, který má tento typ podnikání, nemůže být předsedou vlády, zvlášť když jeho firmy čerpají dotace. Tady se ukazují ty problémy, které prostě se s tím prakticky pojí. A já myslím, že to je logické. Teď ale hrozí ještě jedna věc, která je vlastně v tomto směru nová. Jestliže Evropská komise říká, my to nebudeme proplácet, protože to neodpovídá pravidlům, která máme a vy je porušujete. Jestliže to nebudeme proplácet a český stát to přesto proplácel, tak tady hrozí, že lidé budou platit na podnikání Andreje Babiše ze svých daní a to považujeme za naprosto nepřijatelné a prostě podle nás to takhle nemůže, tak toto nemůže dopadnout.
Andrej Babiš tvrdí, že nic se vracet nebude.
No ale pokud ty dotace byly českým státem propláceny, no tak je někdo nějakým způsobem musí zaplatit a to zaplatí čeští daňoví poplatníci, nikdo jiný. A to považujeme za naprosto nehorázné. Tady se valí na lidi jedna byrokratická překážka za druhou. Zrovna v poslanecké sněmovně schvalujeme EET pro úplně obyčejné živnostníky, kteří prostě dělají svoji práci, tak uživí rodinu a po nich na ně uvaluje Andrej Babiš a jeho vláda takovéto nové a nové podmínky a současně po nich chce, aby mu zaplatili jeho podnikání. No to je prostě nestoudné a je to nehorázná politika, s tím se nehodláme smířit.
Pokud kritizujete premiéra Andreje Babiše, nebylo by přece jenom na místě počkat na výsledek, ať už třeba soudního rozhodnutí v případě toho vyšetřování možného dotačního podvodu nebo finálního rozhodnutí auditu Evropské komise? Nebyl by to správnější přístup, když mluvíte o odpovědné rozumné politice ze strany opozice?
Já té otázce rozumím a rozumím i v kontextu toho, co se v této zemi děje. Děje se tady to, že se neustále posouvají hranice toho, co se považuje v politice za normální, ale tohle opravdu normální není. Kdybychom se tady bavili prostě před 5-10 lety o tom, že máme premiéra, který je obviněn a kde policie navrhuje, aby byl obžalován, tak prostě takový člověk by nezůstal v té funkci ani hodinu. Kdyby přišel audit Evropské komise před 10 lety, kde by se napsalo, že premiér a jeho firmy čerpají neoprávněně dotace a že hrozí, že to budou platit čeští daňoví poplatníci, tak ten člověk by nezůstal ve funkci ani minutu. A dneska se bavíme o tom, jestli se nemá počkat, jestli nemáme uvažovat. No ne, samozřejmě, že ne. Ta situace je nesmírně vážná a jde tu o prestiž České republiky, ale jde tu samozřejmě taky o peníze českých občanů.
Předseda ODS Petr Fiala je mým dnešním hostem v Interview Plus na vlnách Českého rozhlasu Plus. Pane předsedo, vy jste zmínil, že není možné podle vašeho názoru, aby Andrej Babiš pokračoval ve funkci premiéra. Vím, že jste mi řekl v rozhovoru, že je nutné postupovat v krocích, že zatím jste se ani nerozhodli, zda vyvoláte hlasování o nedůvěře. Přesto, chápu to správně, že vaším cílem vaší politické práce je, aby padla vláda Andreje Babiše, aby Andrej Babiš skončil ve funkci premiéra, je to tak?
Ano, my jsme přesvědčeni, že ta situace je taková, že Andrej Babiš, osoba s tímto střetem zájmu a s těmi všemi podezřeními, která kolem něj jsou, nemůže vykonat funkci premiéra. A ještě k tomu dodám proč. No, protože místo, aby jsme se tady bavili o tom, že Česká republika klesá v žebříčku konkurenceschopnosti, že tu nestavíme silnice, že lidé nemají dost ekonomického růstu, že máme problémy se vzděláním, že máme problémy s tím, že tu není důchodová reforma, abychom řešili věci, které jsou opravdu důležité pro Českou republiku, tak se tu měsíce bavíme o problémech Andreje Babiše, které prostě kolem osoby premiéra jsou a to je špatně. To zatěžuje vládu, to zatěžuje kvalitu politiky a to zatěžuje Českou republiku.
A já jsem se na to ptal proto, jestli máte připravenou alternativu. Pokud ten cíl byste splnili, pokud by Andrej Babiš skončil ve funkci premiéra, co by se stalo pak?
My od začátku říkáme, že toto je osobní problém Andreje Babiše. To je osobní problém Andreje Babiše a my si dovedeme klidně představit, že bude pokračovat vláda na tom půdorysu, na kterém je. Já s toho nemám žádnou radost.
S jiným premiérem nebo s jinou premiérkou?
S jiným premiérem a prostě musíme respektovat výsledky voleb a jaká je většina v poslanecké sněmovně. To my chápeme a jako mně se to nelíbí, budu dělat všechno pro to, aby to po příštích volbách bylo jinak a ono to jinak bude, ale teď je to takto a toto řešení si dovedu představit.
Čili pokud by Andrej Babiš přišel a řekl, rezignuji, místo mě bude například předsedkyní vlády Alena Schillerová, spekuluji, je mi to úplně jasné, tak pro vás by to byl akceptovatelný postup a hlasování o nedůvěře byste vyvolávali.
Pro nás by to byl nějaký krok směrem k napravení té situace, ve které dnes jsme. Samozřejmě záleželo by na tom, jak by se vláda postavila k tomu střetu zájmu, nakolik by Andrej Babiš byl schopen ovlivňovat, to teď nemohu předvídat, ale je logické a myslím, že to vidíme všichni, že ten hlavní problém, který tam momentálně je osobní, týká se premiéra a jeho podnikání a problému kolem jeho osoby. A to je to klíčové. A podle nás to řešení není tak složité. My jsme nakonec to řešení navrhovali už po volbách. A kdyby tehdy Andrej Babiš netrval na tom, že bude za každou cenu premiérem, tak tehdy se mohla vytvořit i jiná většina v poslanecké sněmovně. Tím nemám na mysli účast ODS ve vládě, ale byly jiné politické strany, které byly ochotny tu vládu vytvářet. Dneska se ta situace posunula, nicméně ten hlavní problém zůstává, ještě roste. A to jsou problémy Andreje Babiše, na které teď mají doplácet i čeští občané. To mně připadá jako situace, která musí být vyřešena.
Co si, pane předsedo, jako opoziční ODS berete z těch demonstrací, které sledujeme v posledních týdnech a minimálně i z té poslední demonstrace toto úterý na Václavském náměstí?
Já mám velký respekt těm lidem, kteří začali vyjadřovat svoji nespokojenost, nesouhlas s politikou Andreje Babiše a hlavně s tím, jak jsou tu narušována některá základní pravidla. Jenom si připomeňme, že ty demonstrace vznikly kvůli tomu, že Andrej Babiš ve chvíli, kdy policie navrhla jeho obžalobu, tak vyměnil ministra spravedlnosti, aniž to dokázal dobře vysvětlit a bylo
tak
zjevné.
Tak on říkal, že ten rezignační dopis měl už předtím a že pohled pana Kněžínka byl dočasný.
Ale bylo to tak přesvědčivé v uvozovkách, že si většina veřejnosti myslí, že to bylo účelové a já nepochybuji o tom, že to účelové bylo. A lidé šli do ulic a teď mají ještě o důvod víc, aby protestovali, protože jsme opravdu v absurdní situaci. V každé jiné evropské zemi by předseda vlády s těmito problémy po tomhle auditu Evropské komise byl už dávno ze své funkce pryč a možná první, kdo by ho k tomu vyzval, by byla jeho vlastní politická strana. U nás jsme ve zvláštní situaci, hnutí ANO mlčí, strká hlavu do písku, komunisté Andreje Babiše drží za každou cenu. No tak jsme v situaci, v jaké jsme, a lidé vyjadřují svůj názor a mně to připadá dobré. Na těch demonstracích je i spousta voličů a členů Občanské demokratické strany a je to jeden způsob, jak ty věci posunou dál. Samozřejmě platí, že my v Poslanecké sněmovně, já jsem to taky někde řekl, ve chvíli, kdy se lidé scházeli na Václavském náměstí, my jsme bojovali v Poslanecké sněmovně a to je zase náš úkol politiku.
A plánujete nebo chystáte se nějak přetavit tu občanskou nespokojenost v nějakou politickou akci?
Občanská nespokojenost je svým způsobem politická akce. Lidé jdou do ulic na náměstí a vyjadřují svůj názor a vyjadřují ho silně a vyjadřují ho proto, že mají pocit, že ty standardní politické prostředky tady nedostatečně dobře fungují a oni nefungují v tom směru, že za normálních okolností by prostě Andrej Babiš už nebyl premiérem, protože by byl neúnosný i pro svou stranu a pokud by byla demokratická pro tu vládní koalici. A dnes jsme v situaci, že jakoby všechno jedno a lidem to jedno není a to je prostě dobře.
Budete vy nabízet těm demonstrantům nějakou alternativu, nějaké řešení, nějaký pokus o to sestavit nebo získat většinu v Poslanecké sněmovně? Nebo na to si musíme počkat až do dalších voleb, jak voliči rozdají karty?
My jim alternativu nabízíme, ale já bych chtěl říct, že to, že se lidé scházejí na náměstí, je dobře, ale já myslím, že i ti lidé, kteří tam chodí, si uvědomují, že to řešení nakonec musí být politické. A myslím, že ústavně politické. Myslím, že dobře to naznačili poslední volby do Evropského parlamentu, které v mnoha směrech byly i hlasováním o stávající vládě a vládní koalici. A tam se ukázalo, a to byl rozdíl proti těm předcházejícím volbám, že opoziční strany dostaly více hlasů a byly posíleny než vládní tábor, nebo strany vládního tábora kolem Andreje Babiše.
To hnutí ANO posílilo oproti minulým evropským volbám.
Ale rozhodně nedosáhlo takového výsledku, jaké si hnutí ANO představovalo, jaký se rýsoval v nějakých průzkumech a nepřiblížilo se tomu výsledku parlamentních voleb. Zatímco se výsledku hnutí ANO přiblížili některé politické strany, na prvním místě ODS. A to pokládám za důležité a je to i důležitý signál. A samozřejmě, že většinu v Poslanecké sněmovně můžete změnit jenom volbami do Poslanecké sněmovny. To je prostě pravda. Ale my tu stojíme teď před jinou otázkou. My tu stojíme před otázkou, zda je prostě přijatelné, aby byla stíhaná osoba, které hrozí obžaloba premiérem, aby člověk, který má střet zájmu, který jasně popisuje Evropská komise, aby byl premiérem. Před touto otázkou stojíme před otázkou, který jestli člověk, který řekne, že komisaři evropské, co dělali audit Evropské komise, jsou neprofesionální a je to všechno nekompetentní a je to všechno spiknutí. Jestli takovýto člověk může přijet do Bruselu a vyjednávat něco úspěšně za Českou republiku ve prospěch zájmu českých občanů. A to jsou teď ty klíčové otázky, před kterými stojíme.
Vy v auditory Evropské komise a v právníky Evropské komise máte naprostou důvěru.
Tak ta otázka nestojí. Tady máme oficiální zprávu Evropské komise, která popisuje střet zájmu Andreje Babiše. A ten střet zájmu tady dlouhodobě je, my o něm víme, a Evropská komise jasně popisuje, jak ten střet zájmu vypadá, ale taky říká, ten střet zájmu je v rozporu s našimi pravidly a s pravidly, podle kterých se přidělují dotace. A to je prostě závěr, který je potřeba respektovat.
Čili věříte těm předběžným závěrům Evropské komise a auditorům
Evropské komise? Těmto závěrům věříme nepochybně, protože oni odpovídají realitě. A jestli se v tom auditu mluví o tom, že prostě Andrej Babiš má vliv na svěřenecké fondy a že ty jednají v zájmu Andreje Babiše, což jako je vlastně logické, no tak je jasné, že prostě Andrej Babiš má vliv taky na to, jak se přijímají dotace, ale současně jako premiér má vliv taky na to, jak se dotace rozdělují a jak jsou vůbec ty prostředky distribuovány. A to je prostě něco, co je nepřijatelné. Chápe to Evropa, chápeme to i my v České republice, nechápe to Andrej Babiš jeho hnutí, ale je potřeba ho volat k odpovědnosti, že ty otázky, které jsem položil, jsou velmi vážné. Fakt si někdo myslí, vážně si někdo myslí, že mají občané platit v podnikání Andreje Babiše, že se mají podílet na dotacích pro jeden z největších holdingů v České republice. Já si to nemyslím a myslím, že si to nemyslí ani většina lidí v téhle zemi.
To už jste zmínil, opět musím dodat, že Andrej Babiš tvrdí, že nic se vracet nebude, že k tomu předběžnému textu komise se budou ještě vyjadřovat české úřady a potom budeme znát finální text. Pane předsedo, když jste tady ještě zmínil, že by byla akceptovatelná ta varianta pokračování stávající koalice jenom s jiným premiérem nebo premiérkou. Nebyl by to polský nebo slovenský model, kdy Jaroslav Kaczyński je předsedou Právo a spravedlnosti nebo Robert Fico je stále předsedou Směru, ale nejsou tito pánové v pozici premiéra a můžeme jenom spekulovat o jejich vlivu na vládu?
Já se snažím najít řešení. Řešení situace, která vůbec není normální. Já neříkám, že to je optimální situace. Optimální situace vypadala úplně jinak, ale máme tu nějakou politickou realitu, máme tu vládu, která se opírá o komunisty, o politické extrémy typu SPD, o Okamury, komunisté jsou pro mě taky politický extrém. A taková je prostě většina v Poslanecké sněmovně.
Nejlepší z nejhorších řešení.
Ano, ale prostě v tuhle chvíli tu máme premiéra a to je problém, který je ještě nad tím politickým problémem, řekněme, toho špatného uspořádání, které je v Poslanecké sněmovně. A to je střet zájmu Andreje Babiše a všechny ty problémy kolem jeho osoby, včetně hrozící obžaloby. To jsou věci, no obvinění, to stačí. To jsou věci, které podle nás zabraňují Andreji Babišovi ve výkonu funkce premiéra. A proto musíme najít z tohoto nějaké východisko a já vyzývám i ostatní politické strany prostě přemýšlet nad hledáním toho východiska.
Je, pane předsedo, opozice slabá a roztříštěná?
Myslím, že v posledních dnech vidíme, že roztříštěná není, že se dokážeme shodnout na základních pravidlech, principech, se kterými vystupujeme a které požadujeme, aby se dodržovaly v České republice. A to si myslím, že je dobře. To vůbec neznamená, že máme na většinu věcí společné názory. To nemáme, ale máme společný názor na to, co je prostě možné a co možné není. A myslíme si, že prostě není možné, aby to byl premiér s tímto střetem zájmu, že nemáme mít v čele České republiky člověka, který obviněn a hrozí mu obžaloba, že nemáme dopustit to, aby dotace pro jeho firmy platili čeští občané. To jsou prostě věci, na kterých se jasně shodneme.
To už jste zmínil. Je v tuto chvíli na stole nějaká forma spolupráce ODS a KDU-ČSL? Jednáte o tom pro příští, ať už krajské nebo sněmovní volby?
My se nebráníme spolupráci a to není nic nového. My vlastně
Nebráníte se spolupráci a jednáte o ní?
My jsme neustále politické strany, nejenom ODS a KDU-ČSL, ale platí to třeba i pro STAN, dlouhodobě v diskuzích o tom, které formy spolupráce jsou pro nás výhodné a které mohou přinést změny v České republice. My jsme ukázali tu spolupráci na mnoha příkladech v senátních volbách a myslím si, že ta spolupráce po této stránce dobře funguje. A jsme otevřeni hledání dalších cest, samozřejmě i pro krajské volby. Jde nám o to, aby jsme byli co nejsilnější a mohli změnit věci v této zemi. A k tomu budeme přizpůsobovat naši strategii.
Deník Právo minulý týden napsal, že vysoce postavený člen ODS řekl, že námluvy z KDU-ČSL jsou v plném proudu, že ve hře je spolupráce nejen v krajských, ale i sněmovních volbách. Tak mě zajímá, jestli námluvy z KDU-ČSL jsou v plném proudu, jestli je to pravda.
Ale ne, my jsme v dialogu politické strany, které jsou ve středu nebo od středu doprava v rámci politického spektra a snažíme se hledat optimální formy spolupráce. To je všechno, co k tomu mohu říct, ale že bychom někde byli jako závratně daleko, to je zbytečné, tak to teď komentovat.
Čili se tak vzájemně testujete,
ale
bavíte
není,
se o možnostech?
To není testování, my se prostě bavíme o tom, jaké formy spolupráce jsou vhodné, které se osvědčily, které se neosvědčily, do jaké míry máme přemýšlet o nějaké spolupráci v krajských volbách a kde. A to jsou věci, které mi připadají naprosto normální a správné.
Není to jediná možná cesta, jak případně porazit Andreje Babiše ve volbách, aby se strany od středu napravo, jak jste to popsal, spojily?
Mým cílem, já to už jsem řekl, je vést do parlamentních voleb takový tým, který bude vítězný, který vyhraje volby v České republice, který bude moci sestavovat vládu a který nahradí tady tu bezobsažnou marketingovou politiku politikou skutečnou programovou, která dělá něco pro lidi a posouvá Českou republiku mezi nejlepší země světa. A budu hledat všechny cesty, jak takový vítězný tým sestavit a jak volby v České republice vyhrát.
Podle vás, pane předsedo koalice ODS, KDU, ČSL, je dobrý plán, dobrý nápad?
Já jsem o žádné koalici ODS, KDU, ČSL nemluvil. Já tady mluvím o tom, že budu se snažit sestavit vítězný tým, který vyhraje volby v České republice a změní situaci v této zemi tak, aby se tu lidem dobře žilo, aby jsme byli konkurenceschopní, aby jsme patřili mezi nejlepší země světa. A tomu budu se, a naplnění tohoto cíle, k naplnění tohoto cíle budu hledat tu nejlepší strategii.
Říká předseda ODS, místopředseda poslanecké sněmovny Petr Fiala. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Ještě dodám, že i k tomuto Interview Plus se můžete v audiozáznamu nebo v článku vrátit na našem webu plus rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.